Діалоги про культуру.
Вітаю, дорогі сябри. У студії Наум Гальперович. За звукорежисерським пультом працює Лариса Мираєва. За відеокамерою Олеся Давидович. І сьогодні ми зустрікаємося з нашими гостями. Не перший раз, які тут у нас у студії, але кожен раз жаданої гості. Це директор Державного літературного музею Янки Купали Ганна Галінська і вчений секретар установи Галина Воронова. Добрий день, Ганна Васильівна. Добрий день, Галина Юрівна.
Добрий день.
Добрий день.
Ну, ось з чого почнемо. Год гэты починається з того, що год гэты присвячений стагоддзю присвоєння Янку Купалу народного поета БССР. Гэта такое звання було упершыню. І я почну спочатку нашим слухачам, я думаю, не лишнє буде нагадати. От з вашого сайта я от таку от невеличку інформацію, яка увогуле така вельми стисла, але у принципі говорить про многое. Творчість Янки Купали від першого до опошнього городка належить Білорусі і її національної культури. Твори поета стали своєособливим мостом, що злучив білоруську культуру з культурою сусвітною. Вони увобрали в себе лепші здобитки живої білоруської культури, мови, мислення, стали поетичним увасобленням Білорусі. Купалова творчість заслужила сусвітне признання. Про гэта свідчить широкий громадський резонанс, який вона викликала у многих країнах. Твори білоруського пісняра перекладені амаль на 100 заміжних мов. Тільки вірша «Хто там іде» учить на 84 мовах народу світу. А ось, саправды, гэта значная постаць, великая постаць у нашей культуры, Купала наша ўсё, калі перафразаваць славуты выраз про Пушкіна, то для нас Купала гэта таксама знакавая вельмі постаць. І вось ўсё-такі, як Ганна Васильевна, вы ўжо засведчылі ў адным з інтэрв'ю, гэты год будзе прысвечаны пад знакам пройдзе от стагоддзя прысваення Янку Купалы звання народнага паэта БССР.
Так, здається, ще вчора ми відзначали 80-ти дня заснування музея, а ось у нас вже новий юбілей, гэта 100 годів. 10 червня 1925 года постанова СНК БССР Янку Купалу було нададзена ганарове звання народного поета Білорусі. І, справді, музей вельми пільно сочить ось про всі події у житті і творчості Янки Купали. І, по сутності, ось гэта подія набыла вельми значная, бо гэта было сапраўды дзяржаўнае прызнанне таленту Янкі Купалы, укладу ў развіцці беларускай культуры і літаратуры. А праз два тыдні вось сапраўднае урачыстае мерапрыемства, прымеркаванае да гэтай падзеі, да надання ганаровага звання, адбылося непасрэдна ў беларускім драматычным тэатры.
Ну і вось у вас зараз разгортваецца мастацкая выстава. Яна уже разгорнута, у кожного свой Купала, так?
Так, 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 так. Бо ми думали, що, ну, якой, з чого почати ось гэтый юбилейный год, з якої выставы. І ми вирішили, що гэта буде сапраўды мастацкая выстава, на якой ми, наші наведувальники, змогуць убачыць, яким бачили Янку Купалу мастакі, скульптары. І так само ми представили і рэдкія фотоздымки Янки Купалы ось на гэтай выставе, каб, ну, я ще раз наші наведувальники наведувальники убачили Купалу, знов проставили того человека, якому было по сутности нададзено вось гэтае ганаровае здание, ганаровае звание 100 годов, ну вот, народного поэта Беларуси.
Ну, Галина Юрьевна, конечно, вот, калі говорить про годы творчести Янки Купалы, то, конечно, этап творчести, які приходил вот на початок вот 20-х годов, гэта были ствараліся так само знаковые твори, які увайшли у скарбницу білоруської літератури?
Ну, саправді, гэта перыяд ось першых гадоў савецкай улады. Гэта перыяд, калі па сутнасці упершыню ідзе стварэнне будаўніцтва беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Да гэтага часу беларусу такога вопыту гістарычнага аб'ектыўна не было. Таму што калі мы кажам пра полацкае княства, яшчэ не існуе як такога беларускага этнасу. Калі мы кажам пра часы вялікага княства літоўскага, гэта таксама яшчэ час фарміравання нейкай этнічнай супольнасці, яшчэ вельмі далёка да фарміравання вось гэтай этнічнай самасвядомасці, да асэнсавання сябе як адзінай нацыі. Гэта яшчэ зусім іншы ўзровень асэнсавання народам самога сябе. Таму што сапраўды, як сёння кажуць гісторыкі, філосафы, паняцце нацыі гэта адносна такое новае паняцце ў гісторыі чалавецтва, яно становіцца актуальным недзе якраз у 19-20 стагоддзі. І вось якраз у гэты перыяд і пачынаецца актыўнае будаўніцтва нацыянальных менавіта дзяржаў. І з'яўляецца гэтая ідэя нацыянальнага менавіта самавызначэння. І беларусы не ў шэрагах першых, але таксама заяўляюць сваё права людзьмі звацца, сваё права на самавызначэнне, сваё права на будаўніцтва ўласнага нацыянальнага дома. І якраз ва умовах ось агульнай савецкай шматнацыянальнай дзяржавы яны пачынаюць яго будаваць упершыню, і Янка Купала з'яўляецца. Па-першае, ён натхняльнік гэтага будаўніцтва, да гэтага падводзіць уся яго папярэдняя творчасць. Гэта яго мара, гэта яго мэта, чаго варты адны толькі яго радкі: «Занімай, Беларусь, маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі», прычым першапачаткова гэта была мара больш сціплая, гэта было распаўсюджылася толькі на славянскі свет, таму што гучала: «Занімай, Беларусь, маладая мая, свой пачэсны пасад між славянамі». А потым ён перагледзеў гэта ўвогуле на выхад на сусветную гістарычную арэну. І гэта час, калі Янка Купала, ён імкнецца быць сучасным, гісторыю, у якой жыве, сучасным вось гэтай эпохі, ён сведка і ўдзельнік сапраўды эпахальных падзей, ён імкнецца стаць і летапісцам гэтай эпохі, і сведчыць гэта зборнік, які, дарэчы, выдаецца якраз у 1925 годзе, зборнік «Безназоўнае», які будзе утрымліваць вершы, якія як бы дадуць нам перыяд першай сусветнай вайны, перыяд рэвалюцыйнага злому і перыяд першых крокаў маладой рэспублікі. І тая самая паэма «Безназоўная», якая і як бы засведчыць і першае ўзбуйненне Беларусі, гэта той штуршок, які натхніў Купалу на стварэнне твора ў 24-м годзе. І адначасова гэта спроба вось такімі паэтычнымі мастацкімі сродкамі асэнсаваць рэальныя гістарычныя падзеі удзельнікам і сведкам, якіх аўтар з'яўляецца. І данесці іх і да сучаснікаў, ну і адначасова да патомкаў, таму што я думаю, што кожны пісьменнік разлічвае, што творы яго перажывуць і стану таким посланнем, листом у будучыню. І у прынцыпе сёння, наколькі я ведаю, пытанне аб назве гэтага твора, яно не закрытае ў філолагаў. Ёсць даволі распаўсюджаная версія аб назве «Адраджэнне», ад якой Купала адмовіўся. Але вось калі я аналізую гэты твор, магчыма, гэта і выбар самога Купалы, а не нейкія ідэалагічныя знешнія ўплывы, чаму безназоўныя? Таму што сам паэт яшчэ не можа даць назву тым працэсам, сведкам якіх ён з'яўляецца. Ён не быў ні прафесійным філосафам, палітолагам, гісторыкам, у яго не было належнай навуковай базы, каб асэнсаваць гэта сапраўды на ўзроўні нейкага такога філосафа,
але ён
даць вызначэнне. Але ён разумеў, што адбываецца сапраўды гістарычная эпахальная змена. Чаму у той жа паэме будзе момант, што калі ён піша, што «масты старыя спалены, старыя ланцугі закладзены, падвалены пад новыя сцягі». звароту до старого уже нема. Яким стане ось той новий будинок, подвалены под новые стяги, это фундамент под новый державный будинок, под новую державу. И он я еще не бачить. Але яна обов'язково паўстане. Чому ён падкрэслівае, што вароты не зачынены, прыходь і стар і млад. Гэта наша агульная справа будаўніцтва сваёй дзяржавы. І ў прынцыпе, што цікава, гэтыя радкі яны не страчваюць актуальнасць па сённяшні дзень, таму што будаўніцтва агульнага дома, яго падтрымка, гэта задача штодзённая. Яна не завершаецца на нейкім этапе, таму што калі яна завершылася, ну, лічыце, далей пачынаецца працэс разбурэння.
Ну, таму... мне вельмі цікава паслухаць гэта, да. Вельмі цікава гэта паслухаць, і я магу толькі яшчэ, каб мы дапоўнілі вось гэтыя гады, а Купала не проста вот пісаў, ён яшчэ прымаў актыўны ўдзел у будаўніцтве гэтым, і ў тэатры, і ў навуцы, ён уваходзіў у склад многіх камісій, ён
займаўся выдавецкай справай і, дарэчы, вырашаў практычнае пытанне, каб узняць узровень паліграфічнай прадукцыі, выбіваў, дарэчы, нават адпаведнае тэхнічнае абсталяванне, каб выдаваць якасныя кнігі і перыёдыку. У тым ліку і чыста з тэхнічнага пункту гледжання, і ў яго быў вопыт працы і ў нашай Ніве ў якасці рэдактара выдаўца, і вопыт супрацоўніцтва з выдавецкай суполкай «Загляне сонца ў наша аконца», вопыт рэдагавання ўласных кніг, вопыт супрацоўніцтва з беларускім выдавецкім таварыствам у Вільні, і гэты вопыт ён скарыстаў і вельмі ўдала, таму што нават згадаць, што калі вось крыху раней, у 22-м годзе, ён нават піша такі на пачатку 23-го года вялікі артыкул, выходзіць цэлы стос кніг і падручнікаў, і навуковай літаратуры, і мастацкай літаратуры, сапраўды пачынаецца вось беларуская такое актыўнае кнігадрукаванне, прычым самае разнастайнае. Ён вельмі актыўна прымае ўдзел у стварэнні беларускай навуковай тэрміналогіі. І тут ён не вясельны генерал, як могуць уявіць многія, ну, што проста запрасілі вядомага пісьменніка, можа, каб кінуў вокам на ўжо гатовыя матэрыялы, ён аўтар слоўніка літаратуразнаўчай тэрміналогіі, які налічваў больш за 20 тысяч тэрмінаў у рэестры. І гэта, па сутнасці, быў другі тэрміналагічны слоўнік. Цікава, што першыя два слоўнікі, гэта матэматычная тэрміналогія выйшла, за ім літаратуразнаўчая. Адразу перакрывалі два напрамкі. Дакладныя навукі, асноўная тэрміналогія, матэматычны вось гэты складнік, і гуманітарныя, найперш літаратуразнаўства. Каб А калі будзе літаратуразнаўства, пазней далучыцца і філасофія, таму што гэта часткова ўжо закрывае і пытанні этыкі, і пытанні эстэтыкі, і аксіалогію, і дыдактыку. І такім чынам вось пачынаецца разгалінаванне, гэта ідзе ўжо сапраўды развіццё беларускай дзяржавы, сучаснай, гатовай выконваць усе функцыі, якія патрабуе ад яе сучаснае грамадства, а тое, што зрабіла тэрміналагічная камісія, я лічу, тут там кожнаму яе сябру можна было, калі б яны больш нічога не зрабілі, акрамя тых слоўнікаў, можна было спакойна ставіць помнікі. Таму што вы ўявіце, больш за 200 год беларуская мова па сутнасці існуе, выключна як мова побытавых зносін, прычым у тых слаёў насельніцтва, якія прывілеяванымі і надта адукаванымі зусім не з'яўляюцца. Гэта сяляне, рамеснікі, самыя бедны слой мяшчанства, І раптам гэта становіцца мова сучаснай навукі. Якраз на той перыяд, калі яна вось у такім стане знаходзіцца, калі амаль не выкарыстоўваецца ў якасці мовы пісьменнай, там адзінкавыя прыклады, калі яна выкарыстоўваецца як мова прыгожага пісьменства ці публіцыстыкі. Гэта час прамысловай рэвалюцыі, навуковай рэвалюцыі, шэрагу прынцыповых адкрыццяў фізіцы, хіміі, медыцыне. І ўсё гэта ідзе паўз яе. І вось ўсё гэта трэба было літаральна за некалькі год дагнаць і перагнаць.
Ну, вось вы, канешне, сказалі вельмі цікавыя рэчы, і я прыгадаў пра на тое, што вось зараз мы святкуем юбілей Францішка Багушэвіча. Той, хто першы, адным з першых, ва ўсякім разе, сказаў, не пакідайце на мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. Купала быў паслядоўнікам Багушэвіча, і, канешне, ўжо тое, пра што вы расказвалі, ён увасабляў, увасабляў у жыццё вот гэтыя першыя мроі, першыя планы, якія толькі мроіліся ў тых, хто вот пачынаў гэтую справу.
Сапраўды. Справа ў тым, што гэта справа не аднаго чалавека. Калі гэтым будзе займацца толькі нехта адзіны, то з ходам такога чалавека справа таксама сыдзе на нет, стане толькі фактам гісторыі. І тады нават і мова папоўніць сумны спіс моў, на жаль, мёртвых. А мова – гэта душа народа. І мова, пэўна, гэта тое адзінае, што і сапраўды аб'ядноўвае людзей у нацыі. Калі няма такога складніка, то вельмі цяжка выявіць вось тое адзінае, што аб'яднае групу людзей – у пэўны народ, у пэўны этнас. Таму сапраўды нельга пакідаць родную мову. Гэта не проста мова маці, гэта яшчэ і арыгінальны погляд на свет. І калі мова нейкая нацыянальная нас сыходзіць з ужытку, в прынцыпе, весь свет становіцца бяднейшы. У нечым мы страчваем усе.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю нашым радыёслухачам і радыёглядачам, як мы ўжо вызначылі такі тэрмін, знайшлі таксама узбагаціўшы беларускую мову гэтым тэрмінам, што сённяшнія мае госці, дырэктар Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Ганна Васильевна Галінская і вучоны сакратар установы Галіна Юр'євна Варонова. І вось, Ганна Васильевна, калі працягнуць гэтую гаворку, то гэты год, як і іншыя гады, Купалаўскі музей нясе вот гэтую асвету, Купалаўскі музей нясе вот гэтую, выконвае гэтую місію далучэння не толькі да купалавага слова, а далучэння да беларускай культуры, да вытокаў беларускай культуры, да багацця беларускай культуры, да багацця роднага слова.
Ну, сапраўды, на працягу года нас чакаюць шматлікія сустрэчы, цікавыя літаратурныя вечарыны, тэатральныя пастаноўкі па творах Янкі Купалы, музычныя імпрэзы, выставачныя праекты, конкурсы і іншыя мерапрыемствы. Мы ладзім гэта сумесна з рознымі, напрыклад, установамі, так у нас праект «Музыка ў музеі», гэта сумесны праект з Беларускай дзяржаўнай акадэміяй музыкі. А ну, у суботу, у гэтую суботу 22 сакавіка мы лазілі ў Вязанцы, як заўсёды традыцыйнае свята гуканне вясны з Рэспубліканскім цэнтрам нацыянальных культур. У нас шмат запланавана розных сустрэч. Вось мы запрашаем усіх далучыцца да нашых юбілейных мерапрыемстваў. І трэба адзначыць, што ў гэтым годзе мы таксама распачалі яшчэ вельмі важны на наш погляд сацыяльна-культурны інклюзіўны праект – з купалом у серце. Гэта праект сумесны з сацыяльным аддзелам завадскога района города Мінска з людзьмі з парушэннем слыху. І калі вось мы вырашалі, якія будзе вось першае мерапрыемства ў рамках гэтага праекта, то мы вырашылі спачатку, што гэта будзе якраз куратарская экскурсія па нашай выставе, прысвечаны вот стагоддзю надання ганаровага звання Янку Купалу народнага паэта. Вельмі, вельмі добра атрымалася. Нам пашчасціла, бо гэта сапраўды такія натхнёныя былі людзі, што яны калі даведаліся, што ў нас таксама ёсць яшчэ 4 філіялы музея, ўжо запланаваны імі паездкі ў нашы філіялы, што вельмі, вельмі нас, ну, так радасна, таму што вельмі хочацца, каб сама, ну, сапраўды высіх гэта Купалава спадчына была доступна усім, у тым ліку і людзям з асаблівасцямі.
Ну, вось, калі гаварыць пра філіялы, то гэта таксама, вот, скажам, месцы, звязанае з Купалам, і ў кожным...
Месца сілы, так?
Да. І ў кожным вот гэтым месцы вот нейкая новая, яркая старонка, якая можа нейкім чынам праліць святло на жыццё песняра, тому что вот, як Галіна Юрьевна сказала, что вот чалавек, які не толькі, ну, скажам, уявлення паэт, які пісаў вершы, а гэта асоба, якая ў сябе вабрала і філосафа, і драматурга, і навукоўца, і мовазнаўца, і гэтак далей. І вот тое, што даносіцца для сённяшняй моладзі, для сённяшніх людзей, багацця спадчыны Купалавай, гэта вельмі важна, асабліва калі усведамляеш, што расце новае пакаленне, якому жыць якраз у гэтай дзяржаве, а незалежнай дзяржаве, суверэннай дзяржаве, пра якую марыў Купала.
Сапраўды, вось, што цікава, у вязанцы на радзіме Купала і сапраўды многія кажуць месца сілы. Прычым нават людзі, якія не нарадзіліся ў Беларусі, прыязджаюць туды, яны кажуць, што гэта нейкая своеасаблівая мясціна, яны адчуваюць натхненне, і гэта прасочваеш нават тады, калі проста турысты, замежнікі заязджаюць у вязанку, трапляюць на экскурсію, і потым у інтэрнэце, дзякуючы сучасным сродкам, дзеляцца сваімі ўражаннямі. Яны выходзяць настолькі натхнёныя, духоўленыя, нібыта і сапраўды пабывалі, ну, ля нейкай крыніцы паэзіі. І Купалу ўвогуле шчасціла на мясціны, якія вельмі прыгожыя, вельмі маляўнічыя. І шчасціла яму на людзей, і ў сваіх філіялах, дзе мы абнаўляем экспазіцыі, і на чарзе якраз вось у нас якраз Яхімоўшчына, дзе ўжо работы як бы падыходзяць, ну, напэўна, ўжо завершальны этапы, ўжо непасрэдна пераходзім да стварэння самой экспазіцыі, там завершаны якраз рамонтныя работы. Мы якраз імкнемся паказаць не толькі самога Купалу, яго творчасць, звязаную з гэтай мясцінай, але і саму мясціну. Чым менавіта адметна яна? Якія людзі тут жылі? З кім сустракаўся Купала? Як бруіла тут жыццё якраз у той час, калі тут быў пясняр? Чаму тут нараджаліся вершы? Мы спрабуем як бы даць адказ і на гэтую загадку таксама. Магчыма, і таму вось гэтае адчуванне, што гэта месца сілы, яно і не страчваецца.
Ну, вось, канешне, калі вы сказалі пра Яхімоўшчыну, магчыма, гэта было не такое папулярнае месца, як вязанка, але цяпер вот неяка будзе новае дыханне уліта, так сказаць.
Так, мы спадзяемся, што калі новая экспазіцыя будзе завершана, то сапраўды мы будзем ўжо і папулярызаваць і гэтую мясціну, і яна будзе больш вядомая на турыстычнай карце Беларусі, таму што гэта сапраўды таксама цікавае месца. І, до речі, з усіх ось домов, які захаваліся, де жив Купала, певно, гэта ці не адзіны будынак, які не зазнаў вось таких істотных перабудоў з таго часу, калі Купала і сапраўды яго наведваў. Таму, ну, я такі максімальна мемарыяльны атрымаўся. І я думаю, што першы этап узнаўлення экспазіцыі, гэта будзе якраз вось мемарыяльны пакой, у якім якраз жыў рабочы бровара Янка Луцэвіч, дзе нараджаўся яго. Будучы зборнік «Жалейка», ёсць версія, што большасць вершаў, якія ўвайшлі ў гэтую знакамітую кнігу, яны напісаны якраз у Яхімоўшчыне. Я думаю, што гэта таксама будзе цікавая кропка для наведвання і для беларусаў, і для гасцей Маладзечыншчыны, Беларусі.
Ну, вось,
можна я дадам?
Да, калі ласка.
Справа ў тым, што зараз у Яхімоўшчыну таксама можна наведаць, бо там ўжо працуе выстава ў вянку з пралесак. Гэта выстава мастацкіх тканін, аўтапраекта Таццяна Ласка. Вось. І вельмі цікавыя сапраўды там і габелены, і тканіны. Яны ўсе натхнёныя народнымі матывамі. Таму можаце і зараз наведаць, яшчэ можна сказаць, толькі-толькі распачынаючы працу новую ось, філіял у Яхімоўшчыне. І трэба яшчэ дадаць, што сапраўды Купала у кожнага ў сэрцы, бо менавіта ў сусветны дзень паэзіі да нас прыязджалі з Гомельскага сацыяльнага пансіяната «Шчаслівыя усмешкі». Гэта якраз лаўрэаты спецыяльнай прэміі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам мастацтва і культуры ў 2024 годзе. Яны прыязджалі не проста наведаць музей, а яны прыязджалі па сутнасці напярэдадні свае і прэм'еры Паўлінкі, інклюзівнага тэатра, вось па матывах Паўлінкі. Гэтая прэм'ера адбудзецца ў красавіку ў тэатры студыі кінаакцёра. І вось так, каб таксама далучыцца вось да творчасці, каб яшчэ больш зразумець, як, чаму напісаў, як выйшла ў свет вось гэтая Паўлінка, вось наведалі наш музей.
Ну, вось, калі вот шматкроп'я, мы, конечно, кропку не ставім, шматкроп'я, але вось на сённяшні дзень, калі адну першую кропку гэта шматкроп'я паставіць, гэта, напэўна, вязанка. Вязанка – гэта свята паэзіі і песні, которая заўсёды летам праходзіць. Яно будзе і сёлетнім летам у вязанцы таксама.
Абавязкова, гэта ўжо нашы традыцыйныя, аднак нам бы хацелася яшчэ зрабіць яшчэ перад гэтым коску альбо кропку, бо менавіта ў чэрвені мы сумесна з Саюзам пісьменнікаў Беларусі будзем рабіць таксама, спадзяемся, ў доме літаратара з юбілеем, вось урачыстае мерапрыемства, юбілейнае мерапрыемства, прысвечанае якраз непасрэдна стагоддзю з дня надання ганаровага звання Янку Купалу, народнага паэта Беларусі.
Ну што ж, я думаю, што вось чаму я сказаў пра шматкроп'я, таму што гаварыць пра год гэты мы толькі пачынаем, і можна гаварыць яшчэ не раз, і я спадзяюся і на хвалях радыё, і на тэлебачанні мы будзем пра гэта гаварыць, і сапраўды у кожнага свой Купала, і ў сэрцы кожнага ёсць тыя радкі, якія напісаў наш вялікі песняр, і я нагадаю, калі гаварыць пра нашых гасцей, што гэта людзі, якія вот гэтае слова Купалы нясуць у масы, як кажуць. Гэта Галіна Васильевна Галінская, гэта Ганна Юрьевна Варонова, і гэта тыя супрацоўнікі музея, якія сёння, як і кожны дзень, от зараз экскурсіі, экспазіцыі і знаходзяцца на сваіх рабочых месцах. А я жадаю ўсім добрага здароўя, харошага тыдня і харошых радкоў купалавых у сэрцы. Дзякую вам, усяго найлепшага. З вамі быў Навум Гальпяровіч, за гукарэжысёрскім пультам працавала Лариса Мараева, за відэакамерай Алеся Давідовіч. До побачення.